Ngopi-ngopi dulu yuk. Ngobrolin profesi.
92,4 Dahlo FM connecting you to Toba. Balik lagi nih ada Riri Manuel di Danau Toba Show yang bakalan temenin kamu sampai jam 8 malam nanti, temen Del. Nah sekarang kita udah ada di segmen Ngopi Yuk, Ngobrolin Profesi Yuk. Dan kali ini sangat spesial ya, karena aku bakalan ngobrol nih sama idolanya aku, temen Del ya. Itu kita juga ada Bang Choky Sitohang, temen Del, sebagai seorang public speaker ya, yang udah banyak nih bekerja di bidang presenter atau juga MC. Nah jadi buat kamu yang pada penasaran, yuk langsung aja kita ngobrol bareng Bang Choky Sitohang. Halo, hore, selamat sore Bang Choky.
Halo, selamat sore.
Gimana kabar abang?
Kabarnya di sini luar biasa, sehat, fit, bebas corona.
Aman ya di sana bang ya?
Ya aman-aman aja.
Semoga tetap aman ya bang, agak-agak was-was akhir-akhir ini ya.
Ya, memang banyak sekali isu, banyak sekali kejadian di sekitar kita, tapi kita tetap waspada, tetap mengandalkan Tuhan.
Yes.
Jadi ya saya bisa bilang keluarga kami baik-baik aja.
Syukurlah kalau gitu, Bang. Bang, ya. Ini kita mau ngobrolin soal profesi Abang sebagai MC kondang di Indonesia nih, Bang.
Silakan, silakan.
Dan juga presenter. Nah, yang pertama sekali yang pengen kita tanyakan nih, Bang. Kira-kira sejak kapan nih abang menggeluti dunia MC atau juga presenter? Terus gimana ceritanya tuh bang?
Dunia MC, pertama kali saya belajar MC itu sekitar tahun 99.
Okay,
nah, waktu
99.
Itu saya masih kuliah di Bandung. Dan saya memulainya dari siaran di radio.
Okay.
Saya dulu punya radio.
Abang pernah siaran
dari
ternyata.
Dari tahun 99. Makanya kalau kembali ke radio lagi seperti ini, meskipun sebagai narasumber, tapi rasanya tetap senang gitu ya.
Ada
nostalgia gitu.
Okay, bang.
Nah, jadi kalau kembali ke tahun 99 itu, saya siaran di radio di Bandung. Kemudian sambil siaran juga ada banyak pekerjaan sampingan yang dilakonin. Karena pasti hubungannya kan MC, pasti hubungannya dengan mengisi suara di radio, untuk iklan dan lain sebagainya. Nah, di situ saya pertama kali belajar. Lalu, tahun 2002, saya berangkat ke Jakarta, saya kerja di Jakarta. Saya tinggalin dunia radio, saya mulai masuk ke dunia televisi. Tapi, belum menjadi seorang TV presenter seperti sekarang. Belum. Karena waktu itu tahun 2002, saya justru kerjanya sebagai wartawan. Jadi saya
juga, bang,
berprofesi sebagai jurnalis saat itu di salah satu stasiun TV swasta. Namanya La TV. Dulu namanya La TV. Kalau sekarang sudah ganti jadi TV One. Jadi waktu pertama kali TV itu ada, saya sudah jadi karyawan di sana sebagai jurnalis. Sebagai wartawan. Nah, sambil saya jalani profesi jadi wartawan, saya juga berusaha untuk dapetin ada pekerjaan sampingan di akhir pekan, MC-MC di Jakarta, supaya kemampuan saya tetap ada gitu. Saya tetap bisa melatih diri saya. Kemudian setelah saya 3 tahun jadi wartawan, barulah tahun 2006, kira-kira tahun 2005-2006, saya mulai jadi freelancer atau tenaga lepas. Jadi saya keluar dari status sebagai karyawan dan saya mulai berusaha untuk casting di beberapa rumah produksi, melamar pekerjaan sebagai TV host, dan ya disitulah semuanya bermulai. 2005-2006.
Terus ini bang, kan udah panjang ya sejarahnya atau jalannya abang sampai ada di posisi ini. Kira-kira apa sih kendala yang umum ya yang abang hadapi gitu sebagai presenter atau juga sebagai MC bang?
Iya. Banyak sekali kendala yang saya alamin, mulai dari mental atau pola pikir, itu urusan internal saya. Kemudian juga ada banyak tantangan dari luar. Dan itu komposisinya ya samalah, 50-50. Tapi saya memilih untuk perbaiki dulu mental saya, hati saya, sampai ketika pola pikir saya benar, baru saya bisa lebih percaya diri menghadapi tantangan di luar. Beberapa tantangan di luar itu antara lain kurangnya kesempatan kepada pendatang baru waktu itu. Jadi setiap kali saya casting, saya tuh belum berhasil untuk dapetin program TV karena yang banyak dikasih kesempatan saat itu adalah presenter-presenter yang sudah dikenal namanya. Jadi berkali-kali saya mencoba, saya gagal. Coba lagi, gagal. Jadi banyak kecewanya. Nah itu kan kalau ada kegagalan kan biasanya hati kita jadi nggak tentram, iya, kita jadi galau gitu.
Agak
dulu
down,
saya sering galau. Saya pikir kalau gagal begini terus, jangan-jangan nih saya memang nggak ditakdirin untuk menjadi seorang pembawa acara televisi ini. Tapi kemudian karena saya juga terus memperbaiki pikiran saya, memperbaharui hati saya pikir nggak mungkin lah Tuhan kasih saya talenta dan talenta itu tersia-siakan kecuali saya yang menyia-nyiakan. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap latihan, saya tetap kejar mimpi saya, saya ikuti lebih banyak lagi kesempatan untuk tampil, meskipun gagal tapi saya tetap percaya diri dan kemampuan saya nambah. Setelah kemampuan saya bertambah baik, ya tentu pada suatu waktu yang saya nggak pernah kira, ada produser, ada stasiun TV yang melihat kemampuan saya. Dan ketika mereka lihat kemampuan saya bisa jawab kebutuhan mereka. Seperti itu.
Wow, luar biasa, berarti pantang menyerah ya Bang?
Pantang menyerah, betul. Karena kalau kita berhenti, sebenarnya kita nggak tahu bahwa di depan itu jalannya sudah hampir ketemu. Tapi kalau kita persisten, kita tekun, terus ulet kerja keras, gitu, pasti kita akan menemukan jalan kita.
Ya, terus ini Bang, kan sekarang ini kayak Abang bilang tadi udah banyak nih datang pendatang baru. Kira-kira apa sih yang Abang lakukan jadi bisa tetap bertahan nih di dunia yang keras ini, ya?
Wah, benar-benar. Maka dari itu saya selalu percaya pada latihan. Saya harus garis bawahin ini dan ngasih tahu teman-teman semua pendengar Del FM, jangan percaya pada bakat atau talentamu. Percayalah pada sesi latihanmu. Percayalah pada kerja keras dan ketekunanmu. Karena itu semua akan membuat kamu berbeda daripada orang-orang yang hanya mengandalkan kesempatan, talenta, bakat. Karena apa? Karena belum tentu bakat dan talenta itu terasah. Nah, akibat dari latihan saya, orang bilang, ini kan kata orang bukan kata saya. Orang bilang, saya punya karakter. Termasuk klien saya, pelanggan-pelanggan saya di TV maupun juga yang non-TV. Rekan-rekan dari event organizer, wedding organizer, agencies. Mereka semua melihat saya punya karakter. Jadi kalau ada acara tertentu yang mereka pikir mereka harus cari MC-nya, mereka selalu ingat saya dengan karakter saya. Gitu. Nah inilah yang membuat saya tetap ada di industri ini sampai sekarang. Dan saya tetap produktif. Bahkan saya bisa kembangin talenta saya yang lain dengan menjadi entrepreneur. Contoh misalnya dengan menjadi pengajar public speaking, dengan sekolah yang saya bangun sendiri, saya bisa berbagi ilmu dengan banyak orang. Itu semua kan karena latihan tadi kan, bukan karena bakat semata-mata.
Berarti latihan ini tadi Bang kira-kira bisa kasih tips, misalnya latihan yang biasa Abang lakukan itu gimana sih Bang?
Latihan yang biasa saya lakuin adalah pertama riset. Riset adalah saya membuka pikiran mata saya lewat jendela informasi dimanapun. Saya harus selalu mengisi pikiran saya dengan hal-hal terbaru, tapi tidak lupa sejarah. Kalau semakin saya baca, semakin saya mengenal cerita, berarti kan perspektif saya juga bertambah, ya kan? Itu namanya pengetahuan. Yang kedua, saya harus rajin sosialisasi. Ini juga bagian daripada latihan. Kita ketemu dengan banyak orang setiap hari. Ketemu orang atau ngobrol, wawancara di radio seperti ini, jangan kita anggap remeh. Jangan kita berpikir karena kita sudah dikenal secara nasional, lantas kita menyia-nyiakan kesempatan kecil untuk jadi berkat. Padahal sebenarnya saat wawancara seperti ini pun saya kan lagi melatih diri saya kan untuk menghadapi wawancara dari seorang penyiar radio. Nah itu juga termasuk latihan. Kemudian jangan lupakan pergaulan kita yang baik, itu juga akan mempengaruhi karakter kita. Saya melatih diri saya untuk melihat mentor saya. Saya melatih diri saya untuk melihat orang-orang yang lebih senior dari saya atau anak-anak muda yang punya potensi, saya bisa belajar dari mereka. Itu saya belajar komunikasi. Yang ketiga, latihan yang saya maksud adalah ketika saya bekerja, saya harus berikan yang terbaik dalam pekerjaan. Karena setiap kali saya beri yang terbaik, itu juga adalah latihan untuk menajamkan kemampuan saya. Sesimpel itu.
Pasti sering muncul di atau tampil di depan umum. Kira-kira gimana sih Bang ngadapin kegrogian waktu tampil di depan umum gitu Bang?
Saya kasih beberapa trik and tips ya buat teman-teman semua. Yang pertama adalah kita harus mengerti bahwa public speaking atau berbicara di depan publik ini bukan bakat semata-mata. Dan ini bukan ilmu kenekatan. Bukan hanya soal keberanian dan kepercayaan diri. Tapi ini semua tentang persiapan.
Okay.
Ingat, kata kuncinya persiapan. Saya selalu pegang yang namanya prinsip, yaitu plan, prepare, and perform. Jadi jangan pernah lompat-lompatin. Jangan pernah merasa, saya kan berbakat, saya improvisasi aja. Jangan, nanti kamu akan gagal karena kamu sombong. Nah, kamu punya waktu untuk persiapan. Persiapkan materimu yang baik, kemudian lakukan juga pemetaan tentang siapa audiens yang akan hadir di sana. Dan yang ketiga adalah lakukan gladi atau latihan pra-acara. Kalau kamu tiba di tempat acara terlambat, itu musibah buat kamu sebagai pembawa acara atau kamu sebagai pembicara publik. Kenapa? Karena kamu kurang punya waktu adaptasi sama lingkungan. Tapi kalau kamu datang sebelum waktunya, kamu bisa lakukan riset secara visual. Kamu bisa membayangkan ruangan yang kosong, nanti isinya adalah orang-orang seperti yang kamu harapkan. Begitu orang-orang itu masuk ke ruangan, kamu tinggal menyesuaikan bahwa orang itu ada di sana. Tapi kamu sudah punya gambaran tentang itu. Itu akan mengurangi rasa grogi kamu ketika kamu tampil. Tapi saya kasih tahu, dengan persiapan seperti ini juga bukan berarti kamu maksud saya bukan berarti kamu hilang grogi sama sekali. Enggak. Saya pun masih suka mengalami grogi. Contoh kemarin waktu membawakan Putri Indonesia 2020, karena saya 2 tahun absen. Kemudian kemarin saya kembali lagi menjadi tahun ke-8 saya membawakan acara itu. Waktu saya tampil di panggung utama, saya ada rasa grogi. Tapi orang-orang gak lihat. Orang gak tahu saya grogi. Hanya saya yang tahu saya grogi. Kenapa? Karena saya bisa memilih mana yang harus saya tunjukin kepada orang, mana yang harus saya simpan untuk diri saya sendiri. Saya tidak akan menunjukkan kelemahan di depan orang. Saya hanya akan menunjukkan kekuatan supaya orang terinspirasi. Nah, soal grogi, kalaupun kamu harus menghadapi orang mendadak, kamu sudah persiapan, masih grogi juga, nah ini dia tipsnya. Usahakan untuk kasih senyuman.
Senyuman.
Ini penting banget, karena orang grogi itu paling kelihatan ketika mukanya sudah mulai
kaku,
berubah warna, ya kan? Kemudian dia mulai lihat kanan, lihat kiri, tapi matanya kosong. Tapi dia lupa bahwa dia harusnya menaruh senyuman. Kalau dia kasih senyuman, dia bisa menutupi groginya untuk sementara. Yang kedua, jangan lupa untuk dipandang, dilihat audiensnya. Banyak orang grogi, matanya jadi lihat ke atas, lihat ke bawah, atau sasarannya jadi menyebar begitu, tapi nggak tentu arahnya. Jangan, kita fokus. Kalau harus melihat ke kiri dulu sebentar. Lihat ke depan, fokus dulu ke depan. Tapi jangan lama-lama, pindah lagi ke kanan. Nah, gerakan-gerakan eye contact seperti itu akan membuat kamu tenang sendiri. Kenapa? Karena kamu akan lihat ekspresi orang yang senang sama kamu, yang antusias sama kamu. Gitu. Nah, terakhir, kalau kamu masih merasa grogi juga, coba deh gerakin badan kamu saat kamu bicara. Lihat ke kiri, itu belum puas, gerakin badan kamu berjalan sedikit ke kiri. Kalau memang diperbolehkan, kalau kamu nggak mesti di podium yang kaku, kamu pakai mikrofon yang wireless, lantang suaranya yang tidak pakai kabel, kamu gerakin badan kamu ke kiri atau ke kanan. Ini gunanya adalah untuk relaksasi. Karena kalau otot kamu relax, itu juga akan kasih sinyal ke otak kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Begitu, Riri.
Terima kasih, Bang. Terima kasih banyak udah share banyak hal untuk kita.
Sama-sama.
Sukses terus untuk Abang.
Terima kasih doanya ya. Salam buat teman-teman pendengar Del FM, semua yang bekerja di sana. Tetap semangat buat Indonesia dan Tobasa ya.
Bang. Teman Del. Wow, aku sendiri sangat bersyukur nih bisa ngobrol sama Bang Coki hari ini. Udah banyak, semoga juga sangat bermanfaat buat kamu, Teman Del. Apalagi yang mungkin punya cita-cita atau punya potensi bakat jadi seorang public figure atau juga public speaker ya. Semangat terus buat kamu dan nantikan narasumber kece lainnya cuma di Ngopi Yuk Ngobrolin Profesi setiap hari Jumat jam 6 sore. Nanti aku balik lagi, stay terus cuma di Del FM.
Ngobrolin Profesi di Danau Toba Show bareng Riri Manulang
setiap Jumat jam 6 sore
cuma di
92.4
Del FM,
connecting you to Tobasa.